Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на Tech Haber, скоро не сме се чували, така че добре сте дошли. С мен, разбира се, както винаги, е другият ви любим водещ, освен мен, Божо Горанчев. Здравей, Божо, отново.
Здравейте от мен.
Залипсвахме си направо, скоро не сме правили Tech Haber, обаче за сметка на това, днес пък обаче сме ви набрали с новините. Доста неща се случиха в последните седмици. Ще минем, разбира се, през презентацията на Apple. Искам да сте спокойни всички, няма как да го изпуснем.
Специално чакахме.
Абсолютно. Ще поговорим малко за Илон Мъск, как леко се е дръпнал от някакви негови такива интересни начинания. Как Android пускат нова функция за това да предпазват телефона ви от открадване, обаче все още няма да работи при нас съвсем. И накрая ще завършим с това как Adobe ядосаха една купчина хора и после излязоха и казаха, ама не, вие не ни разбрахте, но всичко е наред. Така че, Божо, освен да почваме едно по едно...
Да започваме. Ще си говорим отново за AI и отново за Илон Мъск.
Така, но най-важното първо, че ще почнем с Apple, понеже някой вече ни беше казал, той си знае кой е този някой, че много говорим за Apple, пък нищо не говорим за Samsung и заради това ще поговорим още малко за Apple днеска.
Имаме новина и за Samsung, обаче.
Имаме новина и за Samsung, точно така. Така че да започваме едно по едно, викам аз, защото имаме за доста неща да си говорим. Почвайки с новата, последната презентация на Apple, много неща обявиха нови. Вярно, хората се шегуват, подиграват се, ха-ха, калкулатор за iPad-а, обаче във всичко има доста, как беше, има смисъл в цялата лудост. Така че почваме едно по едно. Ще има AI системи вече в iPhone-а, iPad-а и Mac-овете с новият iOS 18. Но, тук от сега отбелязвам, дисклеймър, не във всички телефони, които поддържат iOS 18, ще има AI системи. Единственият за момента, в който ще има всичките тези AI услуги, които ще споменем, ще бъде 15, серията iPhone 15 и нагоре следващите, които ще излизат. Но доста модели назад ще получат апдейт към iOS 18.
Да, и то тук даже да кажем, че става въпрос само за 15 Pro. Стандартният 15 няма да може да поддържа голяма част от тези функции. Ще стане ясно след малко и защо. Когато поговорим малко специално за AI capability-тата, но наистина презентацията беше една от, може би, най-голямите, т.е. най-значимите, така да наречем, development конференции, може би ever. Започна съвсем casually, хората обясниха, ще можеш да изменяш цвета на иконките, ще може ги мърдаш на всякъде, като пожелаш по екрана, което Samsung, между другото, лайфтуитваха по евента. Казаха чудесно. 14 години по-късно сте. Но всичко започна много-много спокойно.
Културно.
Макар че между другото, и това съм абсолютно сериозен, калкулатор апа, който представиха за iPad, да, знам, че той също е 10 години по-късно, отколкото трябваше да бъде, но е уникален. В смисъл, можеш да с Apple Pencil, можеш да пишеш по iPad-а си, със собствения си почерк, iPad-а ти разпознава почерка ти, допълва уравненията ти с твоя почерк, можеш да създаваш графики изключително лесно, изключително динамично и честно казано, много ми се ще отново да съм ученик или студент в момента или някой, който се занимава с математика, защото това изглежда абсолютно уникално, изключително полезно и страшно интуитивно. Така че...
Абсолютно, аз като видях демонстрацията, че не само решава уравненията в истинско време, реално на живо решава уравненията, ами пише отговорите с твоя си почерк, с шрифта, с който ти пишеш, което е феноменално. Нали, звучи като нещо малко и разбира се, в повечето случаи хората сега смеят, ха-ха, Apple сложиха калкулатор приложение на iPad-а, най-после няма да се ползва third party приложение. Обаче това е нещо много готино, защото то не е просто калкулатор, с който с Apple Pencil да напишеш 14 плюс 20 и то да ти изплюе 34. Както каза ти, той може да чертаеш в него графики, да чертаеш скали в него, да чертаеш уравнения различни. Няма, наистина ограниченията са много малко и работи много добре, поне от първоначалните презентации.
Да, смисъл, може да имаш редица променливи, които то разпознава по различни места по екрана, осъзнава, че става въпрос за същото нещо. На практика тук имаме наченка на AI, без те да го наричат AI. За Apple, AI вече значи Apple Intelligence, което от към маркетингова гледна точка е чудесно. Много впечатляващо, аз много се радвам на такива неща. Те продължават да не споменават Artificial Intelligence никъде, ever, но вече говорят само за AI.
Мен много ми допадна това, че в цялата презентация веднъж не казаха Artificial Intelligence, изкуствен интелект. Напротив, казваха си ги нещата, не генерализираха, както повечето производители, а си ги казаха нещата с истинските им имена. Large Language Models, нали, LLMs, Machine Learning. Казваха си ги нещата както са, а не слагаха просто една шапка за опростяване, като AI и точка. Навлизаха си и си казваха точно което както си се казва. Нещо сега, окей, ще кажете, аз го равнение не решавам, мене какво ме брига това цялото нещо. Ами, като почнем от Siri, която няма да има нищо общо от iOS 18, особено ако сте с 15 Pro iPhone, защото вече известията от нея така леко ще блещука екрана, отстрани се появява една линия. Леко, съответно, ще ви подава някакви неща, предположения. Също така, може да ползвате директно интеграция на ChatGPT в Siri. Ако я питате нещо, тя директно изкарва интеграцията с ChatGPT. Казва ви отдолу да знаеш, провери си информацията, това е генериран контент все пак, но работи прекрасно това, което видяхме към момента. И също така, може да отговаря на всякакви други неща, използва, разбира се, благодарение на LLM-ите, следи много по-внимателно за това, което казваш, как го казваш, ако имаш последващи въпроси, допълнения, команди към нея и така нататък. Общо взето като цяло експириенса с Siri вече ще е на абсолютно друго ниво.
Да, и тук може би наистина редно да споменем нещо, което в презентацията беше така измежду другото, но наистина става въпрос за колаборация между Apple и OpenAI, което огромно по редица причини не е на последно място факта кой е най-големият инвеститор в OpenAI, именно Microsoft, който е може пък един от най-големите конкуренти на Apple. Тоест, много интересна, много интересен триъгълник се получава тук. И имаше слухове за това, ние сме ги коментирали още и в предишни издания на Хабера и наистина в случая стана реалност. Говореше се, че Google може да работи с тях, в крайна сметка с Apple. И което пък отваря и вратата за редица въпроси. Едно от тях е, че Apple винаги са били много ревностен противник на изкарването на каквато и добавя информация чрез интеграция с AI в клауда. Какво значи това? Огромна част от операциите, които преди са се случвали на телефона ви, са се случвали именно на телефона ви. Това включва и неща тип дебитни карти в wallet и така нататък. Те винаги са били изключително голям противник на излизането на лични данни или поведенчески данни в клауда. Тук вече говорим за интеграция с OpenAI, което значи излизане извън инфраструктурата на Apple. Тя реално ще се случва по три начина, т.е. всяко queries към AI, към Apple Intelligence, към Siri, например, ще се случва по три начина. By default, телефона ще се опита сам със собствените ресурси, съответно и ограничението това да може да става само от 15 Pro нататък, заради процесора, който той ползва. Явно дори 15 не е достатъчен. Ще се опита сам да използва собствения си модел on device. Ако не успее, ще се свържи с Apple-ски сервер cloud, on cloud. И ако това вече не успее, тогава ще свържи с OpenAI сервер, но както каза Ники, изрично ще те пита, окей ли си да питаме ChatGPT сега, защото аз не мога да договоря сам. Сама, ако е Siri.
Другото, което е интересно, това е по-скоро, така да го кажем, все още е слух, но интересното е, че все още не са изключили Google като възможен партньор. Видях го и това нещо ми попадна, че всъщност Google са на остри ушите, образно казано, и всъщност много са заинтересовани от това, което правят Apple в момента с OpenAI. Така че това само го слагам като скоба преди да преминем нататък с другите функции, че Google също все още са заинтересовани към това да работят с Apple в насока изкуствен интелект и дали няма да видим евентуално, както ти каза, един малко по-различен триъгълник от сорта Apple, Google и OpenAI. Защо не да обединят силите си в някакъв момент?
Което би било много интересно и тук наистина прави впечатление, че напоследък и Google, и Apple наистина се фокусират върху AI функции, които са отвъд гимиците, ами наистина са полезни. Нали, те Apple изредиха, нали, можете да ги видите офлайн, няма нужда да минаваме през всяко едно от тях, но страшно много потенциални употреби на Apple Intelligence в всичките им устройства. От сумаризиране и пренаписване на имейли до всякакви доста по-продуктивни use case-ове. Но наистина с фокус върху чести потребителски действия. едит на снимки и така нататък.
Даже като изключим, нали, тези, които са по-забавните неща, тип новата GenMoji функция, която ще ти позволява като набереш текст и да ти генерира емоджи на база на текста, който си написал.
Да, окей, вършам си думите назад.
Окей, да. Това също е много готино. Там, разбира се, се използва вече Image Playground, AI генератора. Ти каза, кастомизацията вече съвсем правенето на конкретно началния екран, както искаш да изглежда. Ще има други такива интересни неща, като нов гейминг режим, който ще фокусира мощността на телефона върху играта, която играеш, и ще спира отзад всякакви известия, които да те разсейват. Също така RCS саппорта, който споменахме преди, не знам, стана вече година сигурно, че ще вкарват. Вече обявиха и те официално, че от iOS 18 ще го има в iPhone-ите. Нещо друго интересно, ново приложение за пароли ще има, което не толкова ще ги съхранява колкото Keychain, а по-скоро ще следи колко и къде сте се логвали с тези пароли по различните уебсайти. Споменахме калкулатора, разбира се. И нещо много интересно, в macOS 15 ще можете да правите mirroring, да си споделяте екрана на телефона с вашият MacBook, обаче това го можеше до сега, разбира се, вече освен да го споделяте, ще може да контролирате и напълно iPhone-а си от вашия MacBook, ще имате пълен достъп до всичките му функции. Някои други неща, преди да затворим тази тема. Apple Vision Pro, коментирахме го този хедсет много наскоро даже. Много хора спекулираха, че ще бъде приключен още с първата си версия, ще го спрат. Това е било само, нали, трик, така, маркетинг трик. Оказва, че не е така. Не само не е така, ами Apple пускат нови апдейти за Vision OS, така наречения, където ще можеш вече да гледаш така наречените special снимки на Apple, които са, където едва ли не те много ме раздава дума, но потапят в снимката. И също така, до сега можеше да ползваш Apple Vision Pro като втори екран, все едно на лаптопа си. Нереално втори екран, като главен екран, защото ти се затъмнява екрана на лаптопа, но вече имаш ултра широк екран на Mac-а си, който е огромен екран, се появява пред теб, можеш да правиш много неща, да си много по-продуктивен.
Тоест, ако нямате пари да си купите ултравайт екран, купете си Apple Vision Pro.
Абсолютно, същото е като пари, така или иначе, така че се тая. Но, шегата на страна, нещо по-малко, което не е толкова революционно, но е много готино, мен много ме изкефи това, е апдейта, който ще дойде за AirPods Pro. И то е следния. Ще можете да отговаряте на Siri, забележете, само с кимане или поклащане на глава за да или не. Също така потенциално се говори за функции от сорта на да сменяте песните с наклоняне на глава в една от двете посоки и други такива функционалности, но това май още не е на 100% изяснено.
Да, като тук се чуете кому е нужно такова нещо, ами... Реално промо видеото, което показаха, беше с един човек в асансьор, което да, може да е един от случаите, а но също нека да не забравяме, че Siri може би с iOS 18 и на телефон iPhone 15 Pro и нагоре, може би всъщност вече ще стане полезна.
Абсолютно, и като те пита някакви неща, сега ти ако си в метрото, няма да викаш като както някои хора правят, като си говорят по телефона, а просто не можеш да кимнеш или да поклатиш глава и Siri да разбира, казва окей, значи това е да или не. Също така, говорейки за шумна среда, вече изолирането на гласа, което го имаме вече в iPhone-ите от известно време, ще го има официално и в AirPods Pro с новият апдейт, където идеята е, гласа ви, още една идея да е по-изолиран. Както знаем, те се правят достатъчно добре вече с разговори, но сега да бъдат и на съвсем друго ниво. Така, Божо, предлагам да приключим с Apple, преди да ни не хейтят пак, че говорим само за Apple. Това е
изляхи. Това беше епизода, благодаря ви.
И до следващия път, не шегуваме се, изляхме си го, изкарахме си нещата за Apple, можем да спим спокойно вече. Не съвсем обаче, защото не сме споменавали Илон Мъск. Така че, мисля, че завръщаме се така с записването. Набързичко сърбиме да споменем Илон Мъск. Не знам защо. Така, не мисля, че има завършен тек хабер, ако не споменем Илон Мъск. Няма да сме защото многословни.
Защото не се спонсорира от Илон Мъск.
За голяма радост. Но, в крайна сметка, няма да сме многословни, както казах, съвсем набързичко. Само ще споменем за какво става въпрос. Бяхме ви казали преди време, че Илон Мъск съди OpenAI. И казва, вижте сега, вие не се движите така, както се разбрахме, докато бях част от OpenAI, докато бях главен инвеститор, ще ви съдя. И от OpenAI тогава казаха ми, хубаво, съди, няма за какво да ни съдиш, няма да можеш да ни осъдиш, ама забавлявай се. И той каза, не, типично в него стил, тръщна се малко като дете, каза, ще ви съдя, ще видите вие, тук милиони, ало, това, нова.
Направи си собствена AI компания.
Направи си собствена AI компания, нали, тук, нали, сеч малко 2-3 годишните, когато се изнервят така и тропнат, нали, каза, няма пък на моето ше, така го усетих аз поне малко.
Лошото е, че това 2-3 годишно успя да събере 6 милиарда за начинанието си, което е впечатляващо до някъде плашещо.
За мен си е плашещо, защото в последно време, особено с последните му изказвания онлайн, които са доста неполиткоректни, така да ги кажем, в което понякога няма лошо, обаче в случая за мен прекалява. Това е съвсем друга тема, нали? Да не го политизираме. Обаче идеята тук е, че той в крайна сметка един ден преди да се случи въпросното дело, той излиза и казва, ми не, отказвам се. И си дърпват всичките обвинения към OpenAI. Един ден преди да се случи делото и един ден след като казва, ама те, айфоните, ако имат OpenAI на, на тях интеграция вече, всички Apple устройства вече са забранени в моите фирми.
Не само това, ами абсолютно директен цитат, каза, че всеки служител с Apple устройство ще трябва да го сложи в Фарадеева клетка на входа.
Ще се предава Apple устройството на входа на компанията и Apple устройството ще трябва да се сложи в Фарадеева клетка. Представяте ли си?
Тук принципно неговото притеснение е отново, връщайки се на темата с употребата на OpenAI от Apple, е, нали, как така лични данни и behavioral statistics биха напускали самия телефон, отивайки към клада, което е валидно притеснение, но отново по типичен за Илон начин, страшно преиграно.
Супер го преекспонира, да. Добре, нека, няма да го политизираме, няма да навлизаме повече. Илон Мъск си е махнал всички искове към OpenAI. OpenAI вече са с едно дело по-малко, така да го кажем. Илон Мъск е с една идея по-зле със всеки ден, но това да го оставим за друг коментар и за друг хабер, нека да не си изгърмяваме патроните тука. Много интересни неща се случват. Общо взето, ако искате мастер-клас по това как се забиеш в земята, заедно и с това да забиеш всичките си акции в земята, гледайте общо взето какво прави Елон и правете същото. Минаваме нататък. За Android ще поговорим. Ето. Казах го, ще поговорим за Android. Не се е отворила черна дупка под нас все още. Така че мисля, че е време малко да поговорим и за Android и за новата функция против кражба на андроиди, която Google обявиха на последната I.O. Developer конференция през май. Какво представлява това? Държа да отбележа, за момента го имам само в Бразилия, защото казват, окей, в Бразилия трябва най-много това нещо, явно там се крадат най-много телефони. Ще го тестваме първо тук, ако е успех, ще го пуснем навсякъде, ще видим. И общо за какво става въпрос? Тестват в Android 15 автоматична система, която да засича възможно потенциално открадване на един андроид. Как ще работи това нещо? С две думи, ако се запишете за това тестване, ако живеете в Бразилия и се запишете за това тестване, така нареченият Theft Detection Walk, използвайки AI, засича, ако има някакви по-такива остри движения, като разтърсване, като дърпане, необикновени движения, които не се случват на ежедневна база. И заедно с това, ако види, например, че в крайна сметка това нещо се случва с motion сензорите си, с други неща, както ако някой, например, се опитва да го ползва на друга мрежа, на която не е ползван досега изведнъж или въобще за продължително време не е на мрежа, която ползваш по принцип, се заключва. Става на тухо и казва, не, ти не си моя собственик, приключвам с теб и става на абсолютна тухо. Google го обявиха това нещо като част, нали, то не е само по себе си, а е част от много по-големи подобрения върху сигурността, върху сигурността на данни на Android 15 и въобще върху всичките клаузи, които са около сигурност, съхранение на данни и лични данни в Android 15.
Нямам търпение маркетинг на Apple да кажат, хубаво, той става на тук в телефона, но за да го намерите, трябва да си сложите AirTag. Струва колкото стана
струваш. Някакви пари струва, да. Между другото, част от другите тези функции, които ще интегрират в iPhone 15... Ой, де... В Android 15... Толко съм промил.
Apple също не е спонсориран.
Apple също не е спонсориран. Които ще интегрират, които ще интегрират в Android 15, включват и така нареченият как да го наречем, трезор, който се нарича лично пространство, който е заключен с парола и може да държи в себе си чувствителни данни, както и чувствителни приложения, който както иска да разбира чувствително приложение. И реално това е друга такава голяма част от Google казват, където ще може да се чувствате още една идея по-защитени.
И тук наистина не искам да изглеждам пристрастен, но Apple също го виха сходно нещо на своята конференция.
Също нещо, което казват, ето може да си скривате приложения, преди си дадете да покажете телефона на някой, за да може да ви рови в телефона. Приложения, които не искате да се виждат или информация, може да се скрива и на iPhone-ите. Но сега говорим за Android и друго нещо, в Бразилия юзерите вече ще може да използват още по-нова така функция за защита, която е скоро ще могат да се свързват с местни бизнеси. Онлайн самото име на бизнеса, самото място, страница, ще има WhatsApp бутон, който когато го натиснат, ще ги праща директно в чат в WhatsApp с тези бизнеси, където ще може да си настройват примерно часове да си записват, да си запазват резервации за ресторант и какво ли още не. Но, държа да отбележа, за сега тези функции, за които говорим, ще са налични само единствено в Бразилия като тестов период, така че кога можем да ги очакваме по нашите ширини и дали въобще може да ги очакваме по нашите ширини, предстои да разберем.
Тук е интересно, че наистина WhatsApp се използва като платформа. Явно се разбрали с Мета. Но да, може би това е пък друга колаборация, от която те първо ще виждаме нови неща.
Минаваме нататък. Последната ни тема за днес е Adobe. Сега.
И AI отново.
И AI отново, обаче този път в малко по-различна гледна точка. Adobe е много болна тема за всички хора, които се занимават с визуални изкуства. Включвам се и аз в това число, тук мога да се оплача или по-скоро да се похваля, че аз услугите на Adobe не ги използвам от години вече, защото още от времето, в което започнаха да вкарват само subscription-based принципа на работа, ти не можеш да си купиш Photoshop вече, не можеш да си купиш Lightroom, Illustrator, който каквото ползва от колекцията услуги на Adobe. Не можеш да си ги купиш, вече си задължен да плащаш на месечна, тримесечна, шестмесечна, годишна база. Не знам вече как са го направили, но от този момент аз си казах, окей, вие не можете да ме задължите за това нещо. Всичко вече е на база на абонамент. Аз не искам това да е така. Намерих алтернатива. Отново казвам, не е спонсорирано наистина, просто аз ползвам Affinity продуктите от едно известно време. Абсолютно идентични са на Adobe продуктите. Просто можеш да ги купиш с one time payment един път за винаги и не се занимаваш с още един абонамент. И така, отново казвам, не е спонсорирано, просто ви споделям нещо, което на мен ми върши работа. Връщаме се на Adobe. Какво направиха те? Те направиха много неща, много грешни неща в последните седмици, но в крайна сметка малко се опитаха да изплуват, малко като с мравка за сламка се хванаха. Но първо излязоха с обновяване на общите си условия за ползване. В които общи условия на ползване пише нещо, което перефразирам, нали, не цитирам точно, но с две думи. Ние от Adobe можем да ползваме всичко, което сътворите визуално, дигитално, като съдържание. Може да го ползваме за маркетинг цели, можем да го ползваме за всякакви за security цели, можем да го ползваме както си искаме и вие нямате думата за това нещо. С две думи, ако правите нещо в Adobe продукт, Adobe казват, ние имаме достъп до това нещо и можем да го ползваме без абсолютно никакви ограничения.
Което е резонно, е досва хората.
Абсолютно. Скачат всички и казват, чакайте бе хора, какво говорите вие? Авторски права, ало, това, нова. Какви сте глупости? Окей, до сега Adobe са имали възможност чисто легално, ако се налага, да достъпят съдържанието на някой по законови причини. Някой генерира съдържание, което е незаконно. Окей, може да се арестува, полицията иска достъп. Супер. Ама е така, си обработвам снимката в Photoshop или в Lightroom и намирам AI генерирана версия на моята снимка един месец по-късно в Adobe Stock.
И тук отново правим препратка към предишна вина, отново да, Apple е, но мисля, че е релевантно. Това, което те казаха, е, че такова нещо, сходно на това, което чуваме в момента, под никакъв начин не, няма изобщо да става. Смисля, всичко, което напуска устройството ви, не се запазва никъде, не се използва за нищо.
Криптирано.
Което в случая, нали, това, което е доправят, изглежда се едно, е точно обратното.
Точно така. И реално сега...
Но те казват, не сте разбрали, приятели.
Те казват, не, вие не сте разбрали. Вижте сега, вие не сте ни разбрали. Ние сме виновни, че не сте ни разбрали, но вие не сте ни разбрали. Проблемът е изцяло в нас, казва Дейвид Ладвани, който е президента на Adobe за дигитална медия. Той казва, проблема е в това, че така, прави сте, може би трябваше да го кажем с други думи. Наистина език, който ползваме в тези общи условия, е малко застарял. И оттам може да идва цялото неразбиране. Ние никога, тук вече цитирам, ние никога не сме си тренирали генеративния AI с съдържание, генерирано от нашите потребители. Никога не сме взимали собственост на нашите потребители, тяхната работа и така нататък. И никога не сме позволявали достъп до съдържанието на нашите потребители, разбира се, отвън законовите изисквания и рамки. Какво ще рече това? Както споменах преди рано, може да значи полицията иска достъп до това, което е направил човека хик, защото може би е незаконно. Окей, те му дават достъп. До тук добре. И казва, вижте какво. Наистина, като гледам назад, може би трябваше да го модернизираме езика и да го кажем малко по-ясно. Трябваше по-проактивно да конкретизираме условията, за да отговарят точно на това, което правим и да го обясняват по-добре, всъщност какви са, и да обясняват по-добре всъщност нашите законови изисквания.
Пак за сравнение с OpenAI, те пък дори когато се свързвате с техните модели, за доста от тях дори не записват IP-то. В случай, че дори да искат, не могат да ви обвържат с това, което подавате като информация. Тоест, на практика политиката на все повече и повече съвременни компании е изрично да казват какво не правят, а не да се опитват да скрият какво могат да направят като Adobe.
Да, и всъщност на фона на въобще като цяло креативното общество по света си има драма с Adobe от известно време, заради този монопол, който има, това, което споменах аз, заради което ме изгубиха като клиент, този абонаментен принцип на работа, на ползване на приложенията им и също така заради ползването на генеративен AI в продуктите си, но компанията реално обучава своят Firefly AI модел, се казва техният, на снимки от Adobe Stock, който си е лицензирано съдържание, там няма проблеми, съдържание, което е в публичния домейн, за да няма точно такива проблеми и съображения чисто етични, ако можем да ги кажем. Но много често се случват проблеми и всъщност няколко артиста, няколко създатели на съдържание вече намират генеративно AI генерирано съдържание, това беше тъпо, генерирано AI съдържание, което е пряка референция към тяхната работа, която са правили с Adobe продукти, което ги кара хората още повече да се съмняват в легитимността на това, което казват OpenAI. И накрая излиза въпросният господин Дейвид Ладвани, който е президента, както казах, на дигитална медия, и казва, видите ли, ние сме много доволни от процеса, както се случва, и всичко е наред. Всичко е идеално. Чувстваме се много добре от процеса, който се случва в момента. И аз се чудя, те себе си ли лъжат? Или се опитват да залъжат потребителите, защото Adobe имат голям проблем с популярността си точно сред креатив комьюнитито, което е всъщност това, което ги поддържа живи. И се чудя, покажа дори момента, в който хората, които занимават с изкуство и като цяло с съдържание, просто ще кажат ми, хубаво, просто няма ползваме Adobe повече и те ще крашнат.
Да, особено на фона на доста алтернативи, които, както спомена, съществуват.
И така, това е, Боже, като цяло за днес. Това са ни новините. Уважаеми слушатели, разбира се, вие може да се включите в тази дискусия, вашите впечатления за всяка една от новините. Следете страницата на Axidia, пускаме там от време на време едно линкче вече, в което може да ни споделяте директно през Microsoft форма нещата, от които се интересувате вие и може би може да ги включим потенциално в едно следващо издание на TechHaber. Така че споделете ни какво мислите, споделете какво вас ви интересува в последно време. Както винаги, разбира се, благодарим ви много, че бяхте с нас и днес. И разбира се, отново, както винаги, бъдете и следващия път с TechHaber.
За да си имате хабер.
Чао от нас!